тыңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Классик музыка. Таңлык музыкан. Үчмәс әсәр. Сәнә сәһәсендәге таңлык шәхесләрнең мәгълүмат юлы. Таңлык әсәрләр кейнегә яшырынган хикая. Үчмәс көйләрмез. Сез үчүн. Сихрелексның нақшы музыкалары аңлаучыларның қалбын чексізләрсіз салалайдыған ачайып бір сихри күчке ие. Оның мелодиялары аңла сезімін қыдықлайды. Оның нақшыларыдегі һәр бір төвән аваз хотти ішіден тешігі тепіп чықу атқандек, ачайып өзгіч тәсір берді. Forbes журналының берген бағасы. Аңлап атқыналар, өчмәс күйлер программасы. Сөйімдік тосылай ақшымызылы, шутапты зор оңлады болу атқаны Мәркізей Қылық Радио Станцысының үш мәскүйлі программысы. Мән Айшем Гүлнайып. Шекіма 12-й или 12-й айның 12-й күні дүнияның әрқа іштейлердің кәген даңлық шәқісілі Лос-Анджелес шәхірге ғылышып, 54-й нөвәтлік Грэмми музыка мұкапаты тарқытыш кечілігі қатнашқан. Мұкапат тарқытыш мұразымы айны вақытта ин дайын қайнам ташқылық жөмген. Кечілікті нұрғын сән әткарлан мұкапатлынып, шәріп тачыны кейген. Бұл қитымлық мұкапат түрі әсілдегі 109 түрден 78 түрге қысқартылған. Шуңа бұл қитымлық мұкапат тарқытыш мұразымы елгерге елар қарғанда тиіғімі кәскен болған. Бұл қитымлық мұкапат тарқытыш мұразымы да электролық музик сәхәзідегі өткір сән әткар дәпнам алған Сикуралекс әмі кішінің дейқтіні қозғыған. Чөнки оның менің ұсымым Сикуралекс намлық пиласынкісі ентайын юқыры баға білін әң мүнәвәр электролық музейкі мұкапатығына ел болған. Шу намлық нақшысы болса, әң мүнәвәр ұсылық нақшы болып бағаланған. О, электролық музейк сәхәзідегі өз намық лайық болған қатты мұкапатлағы ерешкен. Шунақла дүниедегі әң мода электролық музейк сәнәткәрі болу сүпті білін, ені бір қитым дүния шарап мұн бірді мұкапат алған. Сөйімлік тосыла біз бүгінгі программамызда дәл маным ұшу электролық музейк сәхәсіде көзге көрініп чақынып чыққан данлық сәнәткәр Сикуралекс білін тәпсілі тонышып чықымыз. Америкалық даңлық нақшчы, гитарчы, диджей махири шынақлайына музик ішілігі үчі. О, 2014-й ілірі музик әдірдінің баш нақшчысы болып кәсбей сахаға қадам қойған. Шынақла ардын ұзын өтмей, о, бұл музик әдірдін айрылып, мұстақыл сән әткар сүптіде нақш сахасыға қадам ташылаған. Ардын 3 ел өткенден кейін, о, өз намыда менің ұсымым Скрэлэкс намлық пиласынкісін тарқатқан. Eyni vaqtda bu bilosinka kishilarning eng tayin yuqori bo'lgan bahosiga erishgan, shunaqla 54-chi navbatlik Grammy Music mukofotida yaxshi natijalarga ega bo'lgan. Shu qitimli Grammy Music mukofot tarqitish marosimida u 3-4 mukofot tajini kiygan. Shunaqla ardin ko'p o'tmay, u bir qancha taniqli san'atkorlar bilan birga yangi musiqa asarlarini anglovchilarga taqdim qilib, qizg'in olqishga erishgan. Ardın uzun ötmeyi o yana bir bilasing tarqıtıp, 58-ci növetli Grammy Müzik mükabatının çiki türü de şerep taşını giyen. O elektronluk müzik sahasıdaki dipstop müziklerinin vekili edip karılıdı. Şunaqla o bu müzik sahasıdaki başlamçılık rolunu oynaydı. O tolum ıqtidarlıq ve köp kırlıq sanatkar bulup, her xil naqş müziklağa intayın mahir. Şuna o kişilerde çoğunkur təsir kıldırgan. O yana dipstop müziklerga köp xil yanıç amlan ilip kırıp, bu müzik türünü teğme mollaştırgan kaltıs bir sanatkar. Söymek dostlar, ondaqta Skrillex dünya kişilerge tonutkan dipstop müziksi sadı kandaq bir müzik türüdü. Finamsa biz aldı bilen bu xil müzik türü toğırıstik savatlağa kısqığına kulaq selip ötəyli. Time to get off of the ground. Dipstop musiqisi bo'lsa elektronlik musiqining bir tarmoq turi. Bu xil musiqa 1998 yillari Angliyaning London shahrining janubiy qismida barliq kelgan. Shunaqa uzun o'tmay Angliya kishilarining qizg'in olqishiga erishib, Angliya musiqalariga zo'r ta'sirlarni elib kelgan. Musiqa nazariyasi jihatidan elib aytganda dipstop musiqisi qarang'u rang tusi, shalang ritmi, shunaqa tuman ovozni ta'kidlaydi. Bu musiqa dastlabki vaqtlarda yerlikdagi kichik joylarda tarqalishga boshlagan. Keyin 2005 yillari va 2006 yillarining dastlabki mazgillari kelganda bo'lsa, to'g'rilarda tarqalgan shunaqa zo'r taraqqiyotlarga erishgan. Bulardan boshqa yana keyingi mazgillarga kelganda har xil to'r taratqonlari shunaqa jurnallar bu xil musiqa to'g'risida ko'p miqdorda tashviqat ilib borgan. Hatto ba'zi radio programmalari maxsus programma ishlab bu xil musiqa to'g'risida tafsili tushuntirish berishga boshlagan. Buning ag'ishib kishilarda bu xil musiqaga nisbatan asta-asta qiziqish paydo bo'lgan. Dastlabki mazgillardagi bu xil musiqa tajriba tusidagi musiqa turi bo'lib paydo bo'lgan bo'lsa, keyincha kishilarning qizg'in qarshi elishiga agishib, bara-bara taraqqiy qilishga boshlagan edi. Dipstop musiqasining ritmi odatda ayrilgan bo'ladi, yoki 3 ulanma notini yotgach, shunaqa berik turish orqali hosil qilinib chiqadi. Har bir minutlik udari 138 orliqdan 142 orliqda bo'ladi. Bu musiqaning ritmi boshqa uslubdagi usullik musiqalarning ritmidan ro'shan holda farqlanib turadigan bo'lib, uning ritmi sakrash ritmi, shunaqla qo'sh kichik bo'g'im sizig'i melodiyasini qaytlaydigan yakki kichik bo'g'imga yaqinroq keladi. Dipstop musiqasining bir qism bo'laklari bu xil qonuniyatga to'liq bo'ysungan. Odatda uni yolg'iz anglaganda butun musiqaning sur'ati ostilab ketadi. Tiz bo'laklarining o'rnini bo'lsa, boshqa xil elementlar to'liqlab ketadi. Odatda ko'pincha holda tuman ovozni asos qiladi. Dipstop musiqasida yana qaytlanma ko'p miqdorda ishlatilgan. Bu xil takrorlash DJ texnikasi asosida barliq kelgan bo'lib, agar bir musiqa intayin modi bo'lsa, bu musiqa qayta qo'yiladi. Dipstop musiqasida mana bu xil usul ko'p ishlatilgan. Сөйімлік радионалышты ұсла біз юқырда дейпістап музикісіні түшендіріп өттіқ. Бұл қыл музика атайлы біздің бүйінгі баш персонажымыз болған Сигуралайксын кәсіпей хаятыға соры тәсірлән еліп кәйген. Бұл қыл музикіла оның дәсіліп қадамдығы кәсіпей хаяты үшін ел ечіп бәрген. Кейін одал бұл қыл музикілер білін бүтін дүнияғы тонылған. Ондақтан Сигуралайкс сады қанда қылып кішілі қалбідегі электронлық музик шахсадысыға айланғанды. У кәсіпей хаятыда сады қандақ ішіләні өз бішідін өткізгенді. Бұл жарянда у сады қандақ шәрәбләге, яки қандақ оңышсызлықлағы ұшырғанды. Сады неме оның кәсіпей хаятыда түрткілік болған мұхим ролыны ойнығанды. Біз программымыздың әмдегі демлерді маның үш солағы жауап іздейміз. Әгер бұл тоғырыс кемәз мұнла қызық санлады еқтанла давамлық, Мәркізі Қылық Радио Станысының үш мәскүйлі программысты болсын. Relax 1988 yılı 1. ayının 15-ci günü Amerika'nın Los Angeles şəhərində doğulğan. Onun atanısı onunğa qəvətli amıraq bolub, o 2 yaş kirgəndə atanısı onu elib San Francisco-ğa köçüb gəlidi. Ən şunundan keyin o San Francisco-da oxuşğa başlağan. Uzun ötməy o 9 yaşğa kirdi. Bunun bu vaqtda atanısı onu Mojave qumluqdakı yataqlıq məktəbkə oxuşğa verdi. O, bu çayda 10 yaşqıcı turğan. Keyin atanısı onu elib Şimali Kaliforniyaya köçüb gəlgan. 12 yaş kirgən yılı bolsa, atanısı onu elib Los Angeles-qa bağan. Uzun ötməy o bu çayda bir şəxsi sənət məktəbində oxuşğa kirib oxuşğa başlağan. Күллер әні шу тарихыды өтіп, о 16 яш кірген елі, оның қатыржен болған бұл тұрмышы да зор бір өзгіріш үзбәген. Яны бұл елі о өзінің әсілі бекілінған бал екелігіне білген. Әйні уақытта о бұл ішіні аңлап, ең тайын көңілі ерім болған, шынақла бұл іш оныңға зор бір бейсін пайда қылған. Әмәлетті Сигуралайк Снайт кичік жағылардың башылап, нақшы музикаға интайын амырақ еді. Дәлілманы мұш уақытлада, нақшы музика оныңа әң еқін әмірі, сырдаш, шынақла дост болған. Шынақла маны мұш тарихыда о бара-бара нақшы музикаға зор іштек бағылап, музики білін бағыланған күзел арсу армаланы өзге оңлығы бүкіп, балылы қалбідеке ярланған орылаға еңі дауа тапқан. Күллер шу тарихыды өтіп 2004 жылы келгенде оның хаятыда яны бір қитым соры бұрылыш үз берді. Яны шу елі о баштың ақырғы жа деген ісімдеке бір музыка әтірді кірген болып, бұ әтірәтнің баш нақшысы болған. Бұ әтірәт пост-хардкор музыкасын асас қылған музыка әтірді болып, бәлкім нұрғын аңлығычыларымыз бұ қыл музыкінің қандақ музыка екенлікіні аңчы инық біліп кетмесігі мүмкін. Ондақта біз бұл музыка тоғырсыда қысқағына тоқтылып өтейлі. Post-hardcore музикасы панік рок музикасының бір түрін тарақи қылып барлық келген. Бұл қыл музикалар толымы кәңірі болып, кәң дайырлық толғымы өзгерішін асас қылған. Құдды панік рок музикасығы оқшаш, бұл қыл музикаламу панік рок музик ройыны өзгі қобыл қылған. Бұнандың башқа ене көп қыл ихбарлыш ұсулығы егі болып, рок музикасыға азырақ иқылыш мақаған. Бұл музикінің ұслуби алдын қасырының 80-ші еллерінің оттыр мәзгелері де Америкінің Джануби шынақла ғарби қысымларда шекеленішке башылған. Әйні жағда бір қанчы мұнасуэтлік музик әдіретлері бұл қыл музик ұслубдегі нақшылан тарқытып, хилі зор шәрәпләге егі болған. Шунақла, яны бір қысым радио станцияларымы бұл қыл ұслубдегі нақшыланы қойышқа башылған. Әйні еллері бұл қыл музикла яны рок музик ұслубының тәсірігі ұшырған. Бұл музика рушен классика лайлығы егі болып, мәсілін тілгеліп өзсек, ритм вән мелодияда гитар ауасын асыз қылуды. Шунақ лена бар қырған ауазыламу көбіліп ұшырап тұрды. Бір қысым музик түрлерімі бұл қылмын ауазды нақш етішкі амырақ. Бұладың башқа ене көлмін асия бөлікті бар қырап юқыр ауазды нақш етіду. Бұл қыл музик ұслуби ритмнің масызлықыны мәлім дәрежеде таңпонлаштырған. Шунақла ауазда ерісіне тейхімі кәң вән нәпісліке ие қылған. Мұндақшы қылып етқанда, бұл музик ұслубыдан мол ижатчылығы ие болған панік рок музик күчі әр уақыт ұрғып тұрды. 90-ші жылға келгенде бұл музик ұслубдегі көплеген сәнәткарлар арық-арқыдан барлық келген. Олар бұл қыл музик ұслубының нақ сәхсік тарақияты үшін әйні уақытта зор төпіләні қошқан. Дәл мұш сәнәткарларының тәсір білән бұл қыл музик ұслубыны орбиті қылған «Баштын ақыры» намлық музик әтірдіму барлық келген еді. Бұл музик әтірдінің баш нақшысы болғандың кейін әтірдінің музик еліңіші бойынша нақш етішкі башылаған. Шынақла, о әтірдікілінің зор күші қырышы вә тоқтымай тұрышы білін бұл әтірд 2004-й елі вә 2006-й елі айырым-айырым халда бір қанчы пиласынгі нәшірден шықырып, аңғучыланың ғызорығы сұнған. Шунда қылып, Skrillex дәсілепкі қадамда кішіләге тонылышқы башылған. Әпсізге, бұл құшал күлі аңчы ұзынғы давамлашмаған. Әйні уақытта о ұзын мұддат юқыр ауазы нақшы етіп, қанай пәрдісіне ярландыру ағалығы үшін опрессия қылдырышқы мәжбір болған шынақла ауаз пәрдісіне опрессия қылдырған. Опрессиядың кейін о мұстақылы алда өзінің кәсіби хаятыны башылаған. Әтіреттің айрылғандың кейін о торда өзінің тор бетіні құрып чықуды. Тарбақа торының тұрмышымыз ғейліп кеге ролі ең тайын чоң болып, бәзілі тору асысын пайдалынып, өзіне тәшвек қылуды. Әні үшін ондай Skrillex бұй олны талып, кәсіпі хаятыны еп еңі қадамда башылмақшы болған. Үшін омылан о дүниядегі ішкенде чоң алақ торыда өз торбетіні құрған. Бұ торда нұрғын кішілі өзлерінің шақси торбетін тұзынатқан болып, тордашыла өз алайлығығы асасын, әр қыл әсерләні торғы елі башқы тордашыла білін тән ғызырылынатты. Шу тарихыда ұмы өз алайлығығы асасын бұ торда өз етқан нақшыланы тарқытышқы башылайды. 2007-й елі ұ бұ торбеті де үштаны нақшылар қатқан. Шу елі 4-й елі 7-й күні ұ ені бір қанча ижади нақшыны етіп торды тарқытуды. Нақшыла тарқылып бір қанча өткенден кейін ұ таңлық бір музик әтірді білен бірлікті сәхнеге чықып, нақш етіш бұрыстығы ерішуді. Шынақла, шынандың кейін о бұл музик әдірді білен бірлікті сәйер ойын қойыш қатнашқан. Шынандың кейін онаға кәсіпі сахада пұрсетілі бара-бара келішке башылаған. Бір qanchaydan keyin Skrillex bir muzik atirti bilan hamkorlik o'rnatib, sayyor o'yin qo'yishga chiqdi. Bu mazgilda u texmi ko'p chiniqish fursatiga ega bo'lgan, shunaqa naq maydondagi o'rindash mahoratini so'ri darajada oshirgan. Buning egishib, uni qo'llaydigan mastonlarning soni mu barg'anzer ish berishga boshlagan. Mayli qandoq kesibdi bo'lsin, kishi mana shunaq tarbiyalanish, shunaqa to'xtamay chiniqish fursatiga muhtoj bo'ladi. I was by your side, so where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Sekizinci ili ikinci ayda o yeni bir muzik ətirtidin birini təşkilləb çıqqan. Şunaqla o ətirt bilən bir qanç qeytim oyun qoyğan. Manı Muş tariqədə onun muzik məstanları bilən uçuraşqan qeytim saniyə barğan sır köpəyib, o teximiz zor ilgirləşləg iyi bolğan idi. Bir kəsbi naqşçı üçün kəsbçə tiki qədimini toxtutup qoymaslıq tolumu mühim. Skrillex bu qanuniyetini pashquldek biletdi. Şuna onam çıqargandın kiyin mu, kəsbi qadimini qıc toxtutup qoymağın. Birinin kəynizin birgü olab, o bir qanca muzik ətirdi bilən tən birgə səyyar oyun qoygan. Bunun bilən, onun kəsbi sahədiki nam abroyi kündün künge iş berişqi başlağın. 2008-ci ildən başlap onun kəsbi hayatı da yeni bir zor buruluş yüz berudu. Şu ili o plastinka işlevçi buluş qadımını basqan, şunaqla öz namı bilən hər xil muziklarını işləşki başlağın, həm deyənə Los Angeles-dəki bir qısım klublarda bu naqşlarını etqan. Skrillex kəsibdə in tayn tərəşçən boğan bir sənətkar idi. O öz kəsbi hayatını naqşı işlər bilələ çəkləb qoyuşunu xalımaydı. Şuna o öz qızıqçı boyca muzik işləş yolu qadım basqan. Şunaqla uzunluğun buyan elektronluq muzik sahəsigə deyqidini ağdırıb gəgən. Şunaqla o bu sahə üstədə xili zor izin işlən elib barğan. Bolub mu, o dəbistab muzik toğırsıda köp başqa durub, bu muzikini kişilərgə tontuş toğırsıda ön tinsiz sırıçalıqlanı görsətkən. Şu tariqıda aradın köp ötməy, o yenə bu xil muzik üslubu boyunca bir qancı naqşı muzikisini yizib, kişilərinin xili yoxur boğan bahasıq iyi boğan. Bu, onun bu xil muzik toğırsı izniş qızğıllıqını teximi aşırışqı başlığan idi. 2010-ci ili 6-cı ayın 7-ci günü o öz namına bir dənə şəxsi plastinkasını torda tarqatqan. O bu naqş plastinkasını torda haqsız düşürdüğən qılıb tarqatqan. Naqşının tordakı düşürülüşü eyni vaqtda intayn yaxşı bolğan. Şunaqla ardın köp ötmək, o Angliyadakı bir plastink şirkəti bilən özünün 3-cü naqş plastinkasını öngə elişqi başlağan. Şunaqla eyni vaqtda öz naqşlarını tarqıtıp, o nurğun kişilərinin acayip yoxuru bahalırğına el bolğan. Jeli 4-nji ayning 7-nji kuni u yana bir naqsh plastinkasini e'lon qildi. Bu plastinkaning to'g'ridagi tushirilish qitim soni mu intayn yuqori bo'ladi. Uzun o'tmay u bir muzik atirti bilan birga naqsh kechilik o'tkazdi. Shunaqla o'zining yangi bo'lgan ijodiyatlarini olg'uchilarning huzuriga sunadi. 2010-nji yili uning kasbiy hayoti sharab kunlariga pas-pasda burkinishga boshlagan. Aynı vaqtda o tarqatqan plastinkining tushirilish qaytim soni intan yuqur bo'lishdan sirt, bu plastinkining setilish miqdori mu intan yuqur bo'lgan. Shunga o bu plastinkaga tayinib, Grammy musiqa mukofotining 3 turida mukofotga erishgan. Shu tariqada oradan ko'p o'tmay, u yana har qaysi musiqa bayramlarida naqsh etish taklif qilingan. Bundan boshqa, u yana bir qancha kinoning taglik musiqasini ishlab kishilarning qizg'in olqishiga il bo'lgan. Kesbi sahe manam ışındak. Kişi bir işini kılışını üzüliksiz devamlaştırsa, şunaklı yana izcilliğini saklap toxtumayı tırıcılık görsetse, çoğum aman bir günü bu sahede közgü görünüp çıkıdı. Şunaklı görsetken tırıcılığa yarışa, kesbi sahede zor şerifleri erişiydi. Elbette, Squirrel-like model manam ışındak boldi. O neçe yıldın buyan görsetken tırıcılığa yarışa, kesbi sahede özünün yemirilmez oranını tiklep çıxdı. Şunadan keyingi bir qancha yilda u to'xtamay yangi naqshlar qatdi, shunaqla kishilarning eng tan yuqori bahosiga ega bo'ldi. Dostlarına aytdingizlar programımızning oxirgi damlari kelib qapti. Bugungi anglishimizda biz amerikalik taniqli naqshchi, shunaqla musiqa ishlaguvchi bo'lgan Squirrel-like bilan tanishib chiqdik. Albatta, atadik programımızda yeni munadir, yeni musarhil bo'lgan mazmunlarimiz davomli sizlarning huzuringizda. Bizning bugungi programımızni anglashni qo'ldan berib qo'ygan do'stlarimiz stansiyamizning 3w.uicnr.com to'g'ri kirib, xalqa vaqtda xalqancha tanlab olsanglar bo'ladi. Albatta, bizning texnomonitor bo'lgan mazmunlarimiz MLD kanalimizda. Bizning bugungi programimizning riyosatchisi Ayşem Gulnayib, muharriri Fazilat Kerim, kirishtirguchi O'tkir Tursun, mas'ul muharriri Patigul Muhammad, nazoratchi Nijat Abduqodir. Xayr-xush do'stlar, ertadagi programimizni ko'rishaylik. We'll be right back.
Beijing vaqti soat 9.
Аңлаватқаныңла Мәркәзі халық радио стансасының Бейжіңден беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Merkezi Halk Radyo Stansı.
Merkezi Halk Radyo Stansı.